ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ መኮንን ተስፋኤ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዝሓለፈ መደባት ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ ሰሙናት ንዝቐረበ ባህላዊ ፍትሒ ኣብ ህዝቢ ኸበሳ ኤርትራ ተኸታቲልኩም ርእቶኹም ዝለገስኩም ኣብ ፌስቡክ ላይክ ዝገበርኩም ሼር ብምባል ኣብ ብዙሕ ሰማዒ ንኽባጻሕ ንዝገበርኩም ኩልኹም ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከየመስግንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን ንሎሚ ካብቲ ዝሓለፈ ኣርስቲ ውፅእ ኢልና ንህይወት ስደተኛታት ኣብ ካምፕ ወፃኢ ሃገር እትድህስስ ዓወት መንግስቲ ኣብ ዝፀሓፈ ሓፃር ዛንታ እየ ከቕርበልኩም። ሰናይ ፀንሖት። ኣብ ቅርዓት መቓብር ፀሓፊ ዓወት መንግስቲ ኣብ ኣብታ ክራፈ እትበሃል ካምፕ መቓብር ማለት እያ ቈልዑ ፃወቱላ ቅርዓት ኣላ። ኣብ ማእኸልታ ቅርዓት ህዝባዊ መኸፈሊት ኣላ። ኣብኣ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ተኸይጡሎ ንሱ ኣነ እየ። ከም ወትሩ ነቲ ክቐትለኒ ዝሕንሕን ግዜ ኣብዛ ሓላፊ ተራፊ ዝርእየላ ገዛኢት መኸፈሊት ኮይነ ክቐትሎ እየ። ኣብ ከባቢየይ ከም ገጸ ባህርያት ዝርእዮም ስጋ ዝለበሱ ልዕሊ 200 ስደተኛታት ኣለዉ። ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት እዮም። ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ኢና ዝብሉ ኢትዮጵያውያን፣ ሶርያውያን ሓንሳብ እስከ ሓደ ዓይኑ ጉዱእ ገጸ ባህር ናባይ ገውፂ ይመጽእ ኣሎ። ተላለይዎ ዝረአይ ሰሃራ እዩ ዝበሃል። ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ካብ መኪና ስለ ዝወደቐ ጸጋመይቲ ዓይኑ ተጐዲኡ እዩ። ከመይ ኢሉ ኸም ዝወደቐ ብውሕዱ 33 ግዜ ተሪኹሎ ኣሎ። ንቓለ ምሕትት ክጠቕሞ ስለ ዝሸምደዳ ነቲ ሓደጋ የውጣ ከየጕደለ እዩ ዝፈትላ። ክዕልለኒ ከሎ ከምዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝረኸበንስ ጋሻ ሰብ ብተመስጦ ስለ ዘዘንትወለይ እምብዛ እዩ ዝገርመኒ። እንሆ ድማ ሕጂ ይመጽእ ኣሎ። ኣንታ ፈጣሪ ነዚ ሰብኣይ ዝንዶ ግዘመለይ፣ ኣፉ ኣፍላም ግበረለይ። ገበታ ጸሎተይ ከይወዳእኹ ነታ ጉድእቲ ዓይኑ እናሸንቀረ ናይ እዝጊሄር ሰራምታ ውሒ ዝለይ ኣሎ። ለንቀነ ኣይርእየካን ኣለኹ ክኸደለይ እናተጸበኽዎ ንስያፍ እናጠመተኒ ናባይ ገጹ ተጸጊዕ ኣሎ። ከምኡ ደኣ ዘይሓልፈለይ ኮይኑ እምበር ቅድሚኣ መዓልቲ ተራኺብናስ በታ ዛንታ ሰሃራ ኣሳቕዩኒ እዩ። ደሓንዶኸ ኪደለይ ብዝመስል ኣገባብ ኩነታቱ ሓቲተ ማዕዶ ማዕዶ ጥምት ኣለኹ። ነመስግኖ ኢድ ዘርጊሑ ንላዕሊ ገጹ ኸንቃዕርር እርእ ኣለኹ። ኦሮማይ ኣንቃዕሪሩ ነመስግኖ እንተ ኢሉ ደኣ ታዛንታ ኽትስዕብ እንድያ ካብ ዝፍራሕ ወይ ወጻኹን ስዒባ ኸዓ ኣብ ሰሃራ ሞይቱ ኢሎም ቀቢሮም ነይሮም። እቲ ሊብያዊ ዕጸፋ ርእሱ ወሲዱ ስለ ዝነበረ ነዛ መኪና ኸም ንፋስ እዩ ዘጕያ ነይሩ። ወዲቐ ሃለዋተይ ምስ ኣጥፋእኹ ቅበሩ ወይልዎም ነይሩ። ኣምላኽ ኣለኻ ኽብለኒ ግን እንታይ ገደሰ ንሰምዖ ንሱ እናተዛረበ ብዝኽሪ ምርቅፍ ከዘይብል። ሓደ መሳርሕተይ ነይሩ፣ ሓንቲ ኣቦይ በላይ ነይሮም ኢሉ ዝጅምራ ካካይ ዝኾነት ዕላል ነይራቶ። እዛ ፈጺማ ዘይተስሕቕ ዳኣላ ዘይተስሕቕ ብምዃና ጥራሕ ካብ ልቢ ተስሕቐኒ ነይራ። ደሓኒ እቶው ኢንዶኔዥያውያን ንኸምዚ ዝበለ ዘየስሕቕ ብምዃኑ ዘስሕቕ ዳኣላ ትገልጽ ያዩስ ወይ ከዓ ጃዩስ ትብል ቃል ኣላቶም። እላ ገጽ ኣይኮንኩን ዘለኹ ብምድግጋም ዝኣክል ካብ ትራጀዲ ናብ ኣሰልካይ ዕላል ንዝተቐየረ ጽዋ ትኸውን ቃል ግን የብሎምን። እስከ ንግዜኡ ክልተ ቓላት ሓናፊጽና ትራልካይት ንበላ። ግርካ ይብለኩም ትራልካይት ካብ ትራጀድን ኣሰልካይትን ዝተዳቐለት ቃል እያ። ዘርኣይ ሰሃራ ትራልካይቱ ኸይዛዘመ ፀሓየ ወዲ ባጽዕ ናብታ ቕርዓት ገጹ ኽመጽእ ብጎ ብዓይነይ ይርእዩ ኣለኹ። ተመስገን ቁሩብ ዶንጊ እምበር ኣምላኽ ጸሎተይ መሊስዎ ኣሎ። ዘርኣይ ሰሃራ ንወዲ ባጽዕን ዓይንን ሓመድን እዮም። ዘርኣይ ሰሃራ ዕቡድ ከልቢ እዩ ዝብሎ። ወዲ ባጽዕ ብመሰረቱ ተጋዳላይ ዝበሃል ኣይፈቱን እዩ። ኩሉ ነገራቶም ብዘይካታ ዘምፅኡልና ናጽነት ቅጭ እዮም ዘምፅለይ ክብል ሰሚዐየ ኣለኹ። ብዝኾነ ኻብ ናይ ዘርኣይ ሰሃራ ትራልካይ ናይ ወዲ ባጽዕ ቀንጠመንጥ ምስማዕ ኣይሓይሽ። ወዲ ባጽዕ ክሕወሰናን ዘርኣይ ሰሃራ ዕላል ቋሪጹ ስቱኽ ክብልን ሓንቲ ኾይኑ ኣሎ። ግርም ወዲ ባጽዕ ኣታ ሽኮር ናይታ ዘናገፈኒ ካሕሳ ንወዲ ባጽዕ ብምቕ ሰላምታ ተቐቢለየ ኣለኹ። ብዛዕባ እታ ቆልዓ ሰሚዕኻ ዶ? ወዲ ባጽዕ የማነ ጸጋሙ ቐባሕባሕ እናበለ ወግዒ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዘረባ ብዛዕታ ምሉእ ካምፕ ዓይኑ ዘውደቐላ ዘቢብ እትበሃል ኤርትራዊት ምዃኑ ቆባቢለየ ኣለኹ። ንሰናት ዲኣን ብሸነኽ ጸጋም ናይታ ቕርዓት እየን ዝነብራ። ምናልባት እውን ብመስኮት ተቐልቂለኒ ርኣና ህልዋ እየን። ኣርጊጽካያ ዲኻ ክድ እንታይ ከርግጻ ድኣ? ኣይቲ ባምበ ንብሎ ገዚፍ ናይጀርያ እውን ድዩ ሒዝዋ ዘሎ? ኣይሰማዕካ እንዲኻ ትማሊ ምሸት ኣብ ገዝኡ እንዲያምስያ ኣይትኻእለን። እንድዕ ኸዓ እምበር ካብ ዓዱ ናይ ተዃሪድ ተማሊኡ ኣሎ። ካብቲ ግናይ እንታይ ኢኻ ትብሎ? ድማ የ ትክኽ እዮም ዝብልዎ። እንታይ ትብል ወደይ? ዝሒልካ እንዲኻ ወዲ ባጽዓርከይ እሞ ኸ ደኣ ሕጂ ሕጂ ደኣ ዋላ ነታ ኣዲኣ ኸሓታ እየ እሳስ ሕራይ ትብል ትኸውን እያ። ዋእ ነታ ዓባይ ሰበይቲ ሰሓቐይ ክቈጻጸሮ ፍትን ኣለኹ። እንታይ ደኣ እሞ ተወዲእና እኮ ስቝጥራይ በል ሓንቲ ትብለኒ እንያ። ደሓን እኮ እያ ችንኳንታ ችንኮ ዶ ትገብር ትኸውን? ገና ዕድመታ ሰበይቲ ከየጣለልና ዓያነታ ሶማላዊት ትመጽእ ኣላ። ምስኣ ተዳናግረኒ ሙና ትበሃል ስርኤል ዝኾነት ማንታ ኣላ። ክልቲአን ኣብ ጐሮሮአን ቀስ መበል የብለንን። ብሓፈሽኡ ሶማላውያን ካብቶም ቀሲልካ ምዝራብ ዘይክእል ህዝቢ እዮም። ክልቶ ሶማል ዳርጋ ዕዳጋ ካብ ባዶ ይተመሰለትሎምን ጌጋ ኽለኣለይ እምበር ዋኩጂ ዓለኸይ ብሶማሊ የፍቅረካ እየ ማለት እዩ። ነታ ቓል ልስልስ ኢሎም ስለ ዘየውፅዋ ከምዚ ባዕልኻ ትፈልጥ ዝብሉ ዘለዉ ኮይና እያ ትስምዓኒ። ደድሕ ርዓያን ሙና ክትስዕብ እያ ኣይበልኩን ዶ ሙና መጺያ ደስ እንተ ኢልዋ ሰላም ክትብለኒ እያ። እንተ መጼናኣ ድማ ረጊጻት ንኽትሓልፍ እያ። ተመሳሳሊ ባህሪ ትውንን ኢራናዊት ድማ ኣላ። ድሕሪ ብዙሕ ምምርማር ካብቶም ኤርትራውያን ሓደ እንተሕርቒዋ ረጊጻት ንኸም ትሓልፍ ኣረጋጊጸ ኣለኹ። ኣብ ዝረኸበኒ ኣመልካቲቶ እናዋጣወጠ ኢሳይስ ኣፍወርኪ ዝብለኒ ወደ ሰራልዮን ድማ ኣሎ። ምስ ሰኸረ ሓርእ ኸልቢ እዩ ጠባዩ። ኣዊድ ኣለስ ኩት ደው ኢላ ብዓውታ ሰላም ትብለኒላ። ኣዊድ እያ ትብለኒ። ኣነ ድማ ኸእርማ ፈቲነ ይፈልጥን እየ። ኣብ መዓልቲ ብውሕድ 20 ጊዜ ንራኸብ ንኸውን ኢና። ጻዕዳ ሽጉርቲ በርበረ ጨው ክንለማመን ኢና ንውዕል። 100 ጊዜ ሶማላዊ ኸም ዝመስል ነጊራትኒ ረብረበትን። ኣብ ነፍሶ ወከፍ ጐፍታ ድማ ኣለስኹት ኣላትኒ። ብዳች ኩሉ ግርም ድዩ ማለት እዩ። እታ መልሲ ሓጻርያ ኹት ግርም። ሓደ ኤርትራዊ ድማ ኣሎ ወትሩ ብዳች ዕድመይ ዝሓተኒ። ታኽቲኽ ኸ ዝብሎ 80 እታ ሕንቲ ኽቲኽ ትጥዕም። ታኽቲኽ ትብል ቃል ዳች ግዲ ሕንቲ ኽቲኽ ትብሎ ኾይና ክርትም ኢሉ ይስሕቕ። ማርያም ምስኡ ትኹን ሙና ሰላም ከይበለትኒ ደድሕር ሓብታ ንደገ ገጸን ይኸዳ ኣለዋ። ብኣደዳ ሕብሪ ዝተሰለመ ጀለቢአን ካብ ዓይንተ ይሓስስ ኣሎ። ሰለስተ ሶርያውያንን ሓደ ሊብያውን ተማራሪሖም ይመጹ ኣለዉ። ዝተለኸየዎ ሽቶ ድሮ ኣፍንጫ እስርስረኒ ኣሎ። እቶም ሶርያውያን ዝሓለፈ ሰሙን ወዲ ባጽዕ ኣብ ምምሕዳር ከሲሶሞ ስለ ዝነበሩ ብሰንኩ ብሕማቅ ገጽ እናረኣዩና ክሓልፉ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ። እታ ኽሲ ሓጻር ንጽርትን እያ። ኣንስትናን ደቅናን ይጥምተልና ስለ ዘሎ ክንቀትሎ ኢና። እቲ ምምሕዳር ንወዲ ባጽዕ ገዛ ብምቕያር ቁልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይወስድ ምናልባት እውን ምቐተልዎ። ምስ ዓራብ ዘላ ደም ብዝሒ ንበይና እያ። እቲ ጽርዲ ኤርትራውያን ዝኾነ ልብያውን ሰላም ኣይክብለናን እዩ። በቲ ስብርብር ዝበለ እንግሊዝኛኡ ከም ጠበቕ ርእሱና ነቕነቐ ከይፈከረልና ተሓልፍ መዓልቲ ዳርጋ የላን። ኣብ ነፍሶ ከፈኸራኡ ኤርትራውያን ክሓርደኩም እየ ትብል መማቕርቲ ትጠፍእን እያ። ቀደም ኣብሓጎታትኩም ስጥልያን ኮይኖም ንህዝብና ቐቲሎሞ እዮም ትብል መረረ ድማ ወትሪ ካብ ኣፉላ። ከምኡ ክብል እንከሎ ሓደ ዓርከ እዩ ዝዝከረኒ። ኣብሓጎይ ምስ 2 ሜትሮ ድግድጊቱን ጥርቡሹን ኣብ ሊብያ ተቐቢሩ ኣሎ ይብለኒ ነይሩ። ሓቂ ሓይሽ ኣብሓጎታትና ተደርቢሾም እዮም። ካብ ታሪኻዊ ሓቂ ብምብጋስ ምስዚ ሊብያዊ ብዝተኻለኒ መጠን ሰላም ክገብር ፈቲነ እየ። ኧረ ኣብሓጎይ ኣቡኡ ነብወይ ቀሺ ስለ ዝነበረ ትርቡሉ ከም ዘይከተተ ነጊሮ እየ ነይረ። እዛ ምኽንያት እዚኣ ግን ዋላ ሓንቲ ኸተዘንትወለይ ኣይከኣለትን። ባሪኹ ሰዲድዎም ይኸውን ርጉም ቀሺ። እቶም ኣዕራብ ባቓል ወይ ከም ዝሰርቆ ግድስ ተውዒሉ ወዲ ባጽዕ ክምለስ ምዃኑ ሓቢሩኒ ተመርቂፉኣሎ። ነታ ሰበይቲ ብኸመይ ኣገባብ ኣብ ኢዱ የእትዋ ውጥን ከውፅእ ጀሚሩ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። በይነይ ነዊሕ ኣይጸናሕኩን። ድሮ ሰለስተ ኤርትራውያን ብትሕትና ሰላም ኢለናኒ ሓሊፈን ኣለዋ። ከም ጠለቤዱ ሳምና ሓንቲ ዓይነት እየን ዝመስላ። ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰንበት እየን። ወትሩ ማርያም እና ወደሳ ክዝምራ እየን ዝሰምዐን። ንዕአን ተኪኣ ኣምለሰት ኣብ ዓይነይ ኣትያ ኣላ። ኣምለሰት ማለት ብሓሶት ምድርን ሰማይን ተላግብ ፍጥረት እያ። ወረ ብምብጻሕ ድማ ዝመዓራርያ የለን። ካብ ዲኤችኤል ኣምለሰት ትቕልጥፍ ዝብልዋ ሰባት ኣለዉ። ንኣምለሰት እንተ ነጊርካ ኣብ ዱኻ ከም ዝረእኻ ዝብልዎ ደቂ ገጠር እውን ኣይተሳእኑን። 80% ኣብቲ ካምፕ ዘለዉ ሰባት ሰላም ኣይብልዋን እዮም። ኣነ ካብቶም 20% እየ። ለበጥ ዝበለ ሰላምታ ተላዊጥና ምስ ሓለፈት ሄኖስ ዝበሃል ኮተቴ ውትፍ ኢሉኒ ኣሎ። ዓዊታ ናይ ሕማመይ ድሓንዶ ምስ ውንዋን ሓዊሱ ምሳይ ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ከመይ ጌርካ ብኢንተርኔት ክዳን ወይ ጫማ ትዕድግ ክሓተኒ ይመጽ እዩ። ንሄኖስን ደቂ መዛሙርቱን ስደት ማለት እዝንኻ ተሰቒርካ ጸጉሪ ርእስኻ ቻማክ ተመቂስካ ጽቡቕ ክዳውንቲ ትኽደነሉ ቦታ ማለት እዩ። ኣብቲ ካምፕ ከምኣቶም ኤርትራውያን ብዙሓን እዮም። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ብስመይ ክሳብ ጽውዑኒ ኣብቲ ፈለማ እዛ ሰብኣይ እዮም ዝብሉኒ ነይሮም። ስሕት ኢለም ሰኣታቶም ጆቶ ንጻወት ነይረ። ነታ ኩዕሶ ጽቡቕ ቀሊዐ ክእትዋን ከለኹ ውይ እዛ ሰብኣይ ሰባባ እያ ከምኡ ኸዓ ዘይትመስል እናበሉ የመጉሱኒ ነይሮም። ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓደ ወዲ ዝበሃል ዝነበርኩስ እዛ ሰብኣይ ክበሃል ብውሽጠይ ሕርር እብል ነይረ። ንሄኖስ ብኸመይ ኣገባብ ኢዕድጊ ክገብር ከም ዝኽእል እናረዳእኽዎ መሓመድ ጸጋይን ምራኽ እንብሎ ጐይቶኦምን ጽምብር ኢሎምን ኣለዉ። መሓመድን ጸጋይን ወትሩ ስለ ዝካትዑ ካብ ኩነታቶም ሽዑውን ሃምበጀት ክበሃሉ ኸም ጸንሑ ክግምት ኣይተጸገምኩን። ክትፈርደና ኢና መጺና መሓመድ ቀዲሙ ዘረባ ጀሚሩ ኣሎ። ይዋእዮ ብዘይካ ኽትዕ ካልእ ውፉፍ የብሉን። ኣካይደን ናብ ዝበልካየ ዘካይደካ ከም መሓመድ ምቁር ጽላሎት የለን። ብኣንጻሩ ጸጋይ ካብ ቃላቱ ንስኽ ወድቕ ዝመርጽ ተሪር ሰብ እዩ። ንጐይቶኦም ፈታዊ ጸባ ስለ ዝኾነ እዩ ታምራኽ ትብል ሳጓ ጠቢቓቶ። እቲ ጸባ ግዲ ጠቒምዎ ወትሩ ኸም ሕፃን ሕጉስ እዩ ዝመስል። ንኽትዕ መሓመድን ጸጋይን ልክዕ ከም ኣብ ራድዮ ይከታተሎ ኸም ዘሎ ዓይነት ብጽሞና ኻብ ምክትታል ሓሊፉ ኣፉ ኣይከፍትን እዩ ምራኽ። ከላ ኣብዚ ኣለዉ ድርበያት ድማ ሕጂ ኸተኻቲዕኹም ዲኹም ኬድና ወደይ ዓወታ ሄኖስ እናንጸንጸረ ተንሲኡ ኸይዱ ኣሎ። ምትሩስ እንታይ ኣደኻ ኸፊኡካ? ጸጋይ ክጻረፍን ሄኖስ ገጹ ኸይገምጠለ ማእኸል ኢዱ ከውፅእ ኣሎምን ፍሽኺ ኢለ ይዕዘብ ኣለኹ። እንታይ ተኻቲዕና መስለካ? ጸጋይ ኣብ ሕርቃን ተጸሚዱ እንከሎ መሓመድ ድሮ ፍሽኽ እናበለ ዘረባኡ ጀሚሩሎ። ወያነ ኣብ ሳልሳይ ወራር ስዒሮምና ድዮም ስዒርናዮም። እተን ዝካትዑለን ኣርእስቲ ከምዚአን እየን ዝመስላ። በጊዕ ከሰላ ጭረኣ ምድሪ ትንክፍ ደይ ትንክፍን፣ ዓለም ኣንጻርና ድያ ኣይኮነትን፣ ሱዝኒኖ ዶ የስሕቕ ማይናስ ከምቲ ወትሩ ዝገብሮ ናይ ክልቲኦም ገጽ ዘድሕን መርገጽ ወሲደ ክምልሰሎም እንከለኹ እግረም ኣለኹ። እምበር ዶ ድሕር ሳልሳይ ወራር ተሰዲዶም ከም ዘለዉ ተረዲእዎም ኣሎ እዩ። ዘረባይ ከይወዳእኹ ተስፋ ኣለም ዝበሃል ውዕይ ወዲ ብሽክለታ እናደፍአ ሕውስ ኢሉና ኣሎ። ዓወታ ሳይክል ደኣ ዘይትዕልመኒ ኣንታይ ትኽእላ እንዲኻ? ጸጋይን መሓመድን ተበራርዮም ክድህልዎ ሰሚሮም ኣለዉ። ክካትዑ ጸንሑ ይመስሉን እዮም። ቀደም ደኣ ኽእላ ነይረ። ተስፋ ኣለም ነብሱ ክከላኸል ይፍትን ኣሎ። ወይ ሰብ ደቀይ ብሽክለታ ምዝዋር ከይርሳዕ ድዩ? ፍሽኽ ኢለ ካብታ መኸፈሊት ትንሳእ ኣለኹ። ኣብቲ 18 ሚልዮን ዝበጽሓ ብሽክለታ ዘለዋ ሃገር ሆላንድ ብሽክለታን ጫማን ፍልል የብለንን። ብሽክለታ ግድን ክትልመድ ዘለዋ ግዛዕ እያ። ካብታ ቕርዓት ፍንትት ኢለ ኣብ ምዕላሙ ተጸሚደ ኣለኹ። ይረአየኩም ዶሎ? ተስፋ ኣለም ናብ ነብሰይ ወዲቑ ኣእጋሩ የንቀሳቐስ ኣሎ። ኣይኮኖ እንዶ ቀደም ክኽእላስ ካብ ዝውለድ ተወጢሕዋ ዝፈልጥ ኣይመስልን እዩ። ብሽክለታ ብርትዕት እያ፣ ማራ ብርትዕት እያ የስተማስል ኣሎ ስምዕዎ። ኣጆኻ ክሳዕ ትለምዳያ እምበር ቀላል እያ። እንድዕ ወደይ ኣነሲ ብነብሰ ምጥርጣር ተጐቢኡ ዘረብኡ ከይወድአ ምኽሪ ክህቦ ጀሚረ ኣለኹ። ብሽክለታ ከምዚኣ ስደት እያ፣ ክሳዕ ትለምዳ ብርትዕት እያ ትመስለካ። ምስ ለመድካያ ግን ልክዕ ንግሆ ተንስኢኻ ገጽካ ክምሕጻብ ቀላል እያ። ኣጆኻ 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 እቲ ምኽሪ እንተላይ ንዓ እዩ። ኣለሊኹም ንደለኹም እቲ ኣብ ቅርዓት መቓብር ኮፍ ኢሉ ኣውቶቡስ ሂይወት ጽበ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራዊ መንእሰየ።